l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Serġa nafu li s-situazzjoni tal-qatt fl-Awstralja bħalissa xejn mija waħda sabiħa. Issa li l-gvern beda jnaqas xi ftit minn restrizzjonijiet, kien hemm xi tibdil f'din is-sitwazzjoni għall-aħjar jew għadu kmieni wis, x'inhu huma l-figuri aġġornati mill-Uffiċċju tal-Istatistika?
Yeah, the Australian Bureau of Statistics il-ġimgħa ħareġ bil-rati tal-qatt u f'April rajna li di telet minn 5.2% f'Marzu sa 6.2% f'April. U il-numru ta' nies li tilfu x-xogħol tagħhom f'April kien kważi 600,000 dak ix-xahar. Rajna l-rata tal-qatt żgħażagħ, jiġri dawk li għandhom minn 15 sa 24 years, dik kellet sa 13.8%. Issa dan daw ir-rati ma tantx telgħu inqas milli konna taħsbu li kienu se jitilgħu. Għax rajna r-rata tal-partiċipazzjoni, ġifiri kemm hemm nies li qegħdin ifittxu għax-xogħol. Din iżlet minn 66% sa 63.5%, ġifiri l-idea jekk xi ħadd mhux qed jaħdem però mhux qed ifittex għax-xogħol, dawk mhumiex klassifikati li huma unemployed, mentri xi ħadd li mhux qed jaħdem però qed ifittex għax-xogħol, dawk huma unemployed. Issa kemm huma kredibbli daw il-rati ma nafux eżatt, għax probabbli daw l-istimolu li ħareġ bih il-gvern, pereżempju tal-job keeper, l-impatt tagħhom def softened it. Pereżempju rajna li fl-Amerika f'Marzu il-rata tal-qatt tagħhom kienet 4.4% u mbagħad f'April telet 14.7%, jiġri qabżek kważi 10%. Issa daw ir-restrizzjoni li bħalissa qed tjolluhom il-gvernijiet hopefully ikunu xi ħaġa pożittiva. L-unika ħaġa hija kemm hija se jgħaddu malajr li businesses jibdew jibbenefikaw minnhom. Pereżempju, bħalissa għandna New South Wales ristoranti jistgħu jkollhom 10 nies jieklu at any one time. Imma għal pereżempju restaurant li huwa għandu kapaċità ta' 50 ruħ fih. Jekk jopera għaxa biss se jitilfu l-flus għax il-kost tagħhom li kollhom biex jonfqu biex joperaw, kemm għandhom tħul dieħel mhux se jkun biżgħet biex jkunu profitable. Però jekk restrictions jkomplu jolluhom, mbagħad jistgħu jibdew joperaw iktar nies u iktar klijenti. Dik hopefully jkun aħjar għalihom over the long term. Però rridu naraw il-figuri ta' Ġunju biex ikolla idea tajba kif eżatti sejra l-ekonomija.
Sergio, il-banek għandhom rwol importantissimu ħafna fis-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż. Kif qegħdin jimmaniġjaw bħalissa l-banek? Qegħdin jieħdu xi passi ġodda jew xi inizjattivi biex jgħinu l-ekonomija, biex jgħinu l-persuni?
Yeah, il-darba l-banek kbar, il-Big Four kif jgħidulhom, li huma il-Commonwealth Bank, il-Westpac, il-National Australia Bank, jew NAB, u l-ANZ, dawn huma kumpaniji kbar ħafna u kif huma imorru, dak jirrifletti ħafna kif hija sejra l-ekonomija tagħna. Ġifieri, meta jirrapportaw kif sejrin bil-trading tagħhom, bil-profiti tagħhom, importanti ħafna. Issa, kolla il-rapport ta' kif sejrin u kolla kellhom il-profitti li nizlu sew. Per eżempju, speċjalment il-Westpac u l-ANZ, il-profitti tagħhom nizlu kważi 60%. U daw iż-żewġ banek ukoll għataw id-dividend, jiġifieri normalment meta il-banek ikollhom il-profitti, parti minn dawk il-profitti jħallsuhom lix-shareholders tagħhom bħala tista' tgħid flus fil-bank. Issa daw il-profitti niżlu sawa mħabba provizjonijiet li qed huma ippjanaw għadna anticipation li kollhom ħafna loans ma jmorrux sew, jiġifieri kollhom ħafna klijenti li ma jkunux jistgħu ħalsu lura s-self tagħhom. Bħalissa il-banek qed jgħinu l-popolazzjoni tista' tgħid għax qed jagħtu naqra jgħidulhom deferrals, jiġifieri in-nies li ma jkunux jistgħu ħalsu il-loan kull xar, jew l-interessi at the very least kull xar, jistgħu jagħmlu differ fej għal kważi anything up to 6 months ma jħallsux dawk il-loan repayments li kollhom jagħmlu kull xahar. Issa jekk intkom għandkom bħalissa għandkom naqra ritoven issue li jitħallsu lill-bank, kellmuhom u negozjaw magħhom kif jistgħu jgħinukom, għax bħalissa l-banek jiddependi kull bank għandu skema differenti, però il-banek qed jgħinu lin-nies at least for some sort of financial assistance. U hemm dawk il-banek ukoll li qed jagħtu lin-nies some leeway meta jkollhom bżonn iħallsu. Issa għall-banek il-konċerni għandhom huwa li se jiġri wara dal-miżuri tal-istim li għamel il-gvern, speċjalment job keeper u job seeker. Meta jispiċċaw f'Settembru, se jiġri, ma jafux eżat jekk l-ekonomija se tkun irkuprat lura kompletament at that time. U huma qed jaħsbu li probably se jkollna problemi once we get to that stage. Jiġifieri meta jispiċċaw daw il-miżuri se jkun hawn nies li ma jkollhom stħul as such u se jkollhom jagħmlu default fuq is-sell tagħhom.
Grazzi ħafna Sergio ta' dawk l-aġġornamenti.
Grazzi ħafna.
SBS.
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 SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook. Għamel like, ixxerja, ikkummenta.